Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sirpalk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum l-ispirazzjoni se noħduha mill-Bibja, mill-Antik Testament, paġna li għandha mir-rumanz u mitoloġija.
Mill-ktieb tal-Imħalfin. Kap 11, versi 22 sa 40.
Ġi fuq Jefter uħil-Mulej, għadda minn Gilad u minn Manasse, għadda minn Misfa ta' Gilad u baqa sejjer lejn Ammonin, u wieħed Jefter lill-Mulej u qal:
Jekk terħi l-Ammonin fidejja, min joħroġ minn bwied b'dari biex jiltaqa' miegħi meta nerġa' lura bis-slim tal-Ammonin, ikun tal-Mulej u nofrih f'debħa maħruq.
U għadda Jefte għall-Ammonin biex jaħbat għal-jom uħrijom il-Mulej fidejh u kissirom u traznu liet Ammonin qoddim Izrael. Reġa Jefte mar Misfa li jdaru u hemm bintu terġa' tilqgħu bit-tnabar u sfin. Kienet bintu waħdanija ma kellux bħala, malli ra ċarrat il-biesu u qal:
Ah, binti, x'waħda milkli, int ġibtni fit-taħbit. Jien ftaħt fommi lill-Mulej u ma nistax nerġa' lura.
Missiri, jekk ftaħt fommok lill-Mulej, għamilli bħal ma ħareġ minn fommok talli tak il-Mulej titħallas mill-edewwa tiegħek mill-Ammonin. Imma nitolbok li tagħmilli din il-ħaġa. Ħallini xarej biex immur niġġerra fuq l-ġbla u nibki ġbubiti jien u sħabi. U ħalli qatt mur għal xarej u marret hu sħabha. U bkieġ bubita fuq l-ġbla. Wara xarej reġġi tant missira u għamlila li kien wiet. Kienet għada marfiċ raġel u saret drawa f'Izrael li minn sena għal sena imorru il-bniet ta' Izrael inewħu bħal bint Jefte l-Giladi għal 4 fis-sena.
Dan il-rakkont bibliku għandu l-elementi kollha ta' traġedja Griega. U hemm min dan il-fatt drammatiku jinżillu tajjeb. Imma mill-lat uman sell illili irexni iwerwirni minn xkuniti bħalma jinżlu lix dawk ir-rakkonti bibliċi li jagħmlu lill-Alla kompliċi fatti bħal dawn.
Imma aħna għażilna verżjoni oħra ta' dan ir-rakkont. Il-poema Jafti's Daughter miktuba minn Dr. George Zammit, anzi, miż-żagħżugħ George Zammit u l-insibuha fil-ġabra tiegħu ta' poeżiji bl-Ingliż Lyrical Moments tal-1939, meta Zammit kellu 31 sena u diġà mogħni b'kultura Ewropea, speċjalment Ingliża u Taljana. Bla dubju din il-poema li kiteb hija mnebħa minn poemi u drammi bibliċi li nsibu fil-letteratura Ewropea. Sawl ta' Alfieri tant biex insemmu wieħed u lat ta' poeżiji bibliċi li nsibu fil-letteratura Angliża.
Ewlini u John Milton bil-kapolavuri Paradise Lost u Paradise Regained, imma wkoll poeżiji li jiddrammatizzaw xeni mill-Bibja bħal On the Nativity of Christ.
George Zammit kemm bl-istudji li jagħmel bħala seminarista u kemm bħala umanista kbir, għalhekk kellu firxa tal-istejjer bibliċi u l-poeżija biblika.
Din il-poema wara prologu imaqsuma f'sitt poeżiji. Juża poeżiji ta' ritmi u tfassil stilistiku differenti. Jibda poeżija aktar xtwila, joqrob lejn il-blank verse, imma mhux għall-kollox, għaf xi waqtiet biex joħloq effett mexxejn u mħarrek ibiddel ir-ritmu. juża ir-rima Alessandrina fej kull żewġ versi għandhom l-istess rima, bħal din pereżempju.
Girls with waving tresses, golden trinkets, grey-dyed dresses.
Juża dan il-mod ta' rima f'kull poezija, anki meta juża ritmi differenti.
Fit-tieni poezija juża il-vers tal-11, fit-tielet poezija bit-tliet stanzi juża vers twil magħmul minn żewġ ritmi ta' seba' sillabi, ritmu tipiku Mediterranju. Fir-raba kważi joħloq ritmu li hu ta' proza ritmika u jispiċċa kull taqsima bi-strofa ta' 8 sillabi, mill-ġdid ritmi Mediterrani. L-istess tip ta' stilu ritmarju żagħ fil-ħames waħda li tispiċċa bil-vers ta' 8 biex bħal donnu itaffi t-toqol ritmiku tal-istrofi l-oħra.
Un iġu għassit poezija li turi kemm żammiet kien affaxxinat mill-lob stilistiku u l-parallelizmu li nsibu f'kittieba li mhumiex biss poeti ma wkoll għandhom xeħta mużikali. Hawn jerġa' juża l-istess versi u kważi l-istess tul li uża fl-ewwel poezija, bid-differenza li fl-aħħar żewġ versi għandhom l-effett ta' vera eluq. Żammiet juża kemm sentenzi twal. U bħal ma nsibu fis-salmi, vers jixbaħ lill-ieħor biex isaħħu bi-kliem differenti bħal
Voices heard, voices know.
Ħafna drabi dawn is-sentenzi osra huma tanhom wieħed jew verb wieħed. U għandu mod biex joħloq mhux biss sentimenti ma deskrizzjonijiet li għandhom minn deskrizzjonijiet ta' xeni donnu qed jikteb libretto bħal
Masfa. Dawn, girls kneel and pray, round a heap of ashes grey.
Mhux faċli titraduċi fedelment xogħol bħal dan li barra li hu poetiku fi ħin nifsu joffri sfidi ta' rimi u ritmi. Diffiċli tuża r-rima Alessandrina mingħajr ma tagħmel tiġbid tas-sens awtentiku. Allura użajna tliet metodi. Traduzzjoni ritmika ta' uħut mill-poeżija. Traduzzjoni kważi ad litteram mingħajr ma tajna każ tar-ritmu, użat minn żammiet imma ħloqna proza poetika mexxejja anki ritmikament. U f'żewġ każi ħallina l-oriġinal bl-Ingliż jew parti mill-poeżija biex hekk indewqu l-oriġinal ta' żammiet.
Uniġu għal-mużika li se nużaw li fi produzzjonijiet tagħna hija fundamentali kważi karattru. Kellna t-tentazzjoni li mmorru għal xi mużika jew li tiemita l-mużika ebrajka jew li nsibuha films jew oratorji bibliċi. Imma skartajna dan. Mill-ġdid sibna lajnuna fil-mużika ta' Shostakovich, mużika li l-kompożitur Russu kiteb għall-violinċell li fija ritmi u sentimenti varji minn tħammim mużikali għal deskrizzjoni tas-sentimenti u tax-xenarju u moviment. Il-mużika kontemporanja ta' Shostakovich ma' rakkont bibliku ta' mijiet u mijiet ta' snin ilu iqarreb il-passat mal-lum jekk mhux tant mar-rakkont imma żgur mas-sentimenti. Campus FM jippreżenta
Jafte's Daughter, Bint Jafte.
Poema biblika ta' Dr. George Żammiet bit-traduzzjoni u adattament ta' George Peresso. Il-wasla l-ura tal-eroj.
Mit-taqbit l-ura imlibbes bit-bissima hemm fuq l-oljiet ta' Galat l-eroj riesaq. Jefti l-qalbieni u l-dem ta' Galadita. Hemm ħeġġa tqanqa l-logħod wasil mawhimda. In-nies inġabret fuq il-bjut u tferxu fuq l-oljiet ixejru l-mantar tagħhom. Ajnehom jarxu biex il-qalbinin jilmħu riesaq deċis mill-glorja tal-battalja. Riesaq bil-ġieħ tar-rebħa wisq mixtieqa fuq ladu wisq ħajjen fuq l-ammoniti.
Tfajliet b'xarhom imġiet bħal tmewweġ, bid-deb imżejna l-biesom tal-ewn gris. Nisa ta' Masfa jistennew ħerqana dak li minn żwieġhom ġara fil-battalja. Subien għadhom fis-sebħ huma u jikbru irġiel li żmienhom ta' ġellieda għadda. Missirijiet bla kliem u ommijiet bil-bikja f'omhom, maħbubin imbikma, fil-qalb ta' qalbhom qed jitnedu mxenqa kollha qed jistennew bajnej ħerqana li jfejlu l-jiet jindesu man-nir smewwi.
Sakemm fl-aħħar mill-bogħod jilmħu kif il-jum bid-dawl bħal jixel fejn in-nir tas-semu l-ċaċet kaħlanin donnhom jiltaqgħu, dellijiet resqin jixelu, jinfetħu jiserbu b'ħarkien jiblew il-ċaċet min qed jiġri, oħrajn rigba fin-naħat tal-ġibla għolja. Bla ma jifqu dejjem mixja bil-pass tagħhom joktor, waqt li ziffa ta' dik lodwa iġġorbaħħa lajjat klubi joktor lejn il-bini. Waqt il-ħoss tal-qwawab jidwi il-ħnam anqla, il-ħnam itla, armi fl-arja u ferħ mitfuqa, u l-għajnejn bid-moħim ċajra jarfu ċuħ bajta ħerqana. U ċuħni sa jwaslu bikja, għajnej baxxi tnej tniedi, u kull triq b'dirajn mimlija merħba jxejru lil-qalbina. U kull triq bihom maħnuqa jgħidu stejjer ta' jemilhom fil-battalja u fil-rebħa bil-qalbina illi qajla li s-semija jilħu jitennu xadda minnhom biex is-swar ta' rur jitilgħu u jirbħu jew inkella l-massakru li ġab erda tal-edewwa id-disprati mkasbrin l-għadu mżebla t'Iżrael.
Iżda f'dal ferħ kollu fejnu jafte fejn jinsab il-ħellis kemm bid-den u kemm bix-xabla tal-ġen stalla l-mażulin. Emmu dieħel l-aħħar wieħed f'masfa l-belt l-aktar sabiħa u l-kbir tan-nies ta' Galad u fuq f'ommu hemm tbissima imma f'qalbu hemm id-dieqa. L-aħħar dieħel b'moħħ imħasseb għax u jaf il-weda illi ħalef b'xabla mqima u ddim sidu il-mulej.
Jekk rebbieħ jinnasa llura naħlef sħiħ li nagħmel debħa lill-mulej u alla sidi minn tal-ewwel ħmerbajtini fost familti ġewwa dari. Kelm tinżomm ja mulej sidi biex ir-rebħ fuq l-għajdu ntennu.
Ħerqan bla sabar jarrex id-dehr tiegħu biex jilmaħwiċ sabiħ daqswar dawn fewħa. Meta rrieħ żafir jaħji r-rebbija daqsġilju safja u b'surita ġwejda bħal vjola mkenna f'del ta' rokna żgħira. U meta fost lajjat minn daru jisma' huwa jittama u fl-istess ħin qed jibża. U qed jibża li gerrex l-ammoniti fid-dlam mifxula qabel jibda s-sebħ.
Canticle of Jephthah's Daughter.
O ye of Israel, who with the sword have fought the fight of justice, praise the Lord. Leaders and princes of the land, give ear, and hear, you men of tribes, O hear. For God has heard the plaintings of his seed, has heard and helped us in our direst of need. Pillar of cloud by day, of fire by night. He led us throughout the desert, out of sight. Of the pursuing Gentiles, over whom the sundered waters closed, even like a tomb. Come, let us sing a canticle of praise. Blessed be God, blessed in all his ways. For even though to Baal and Astaroth we turned our faces, he forsook us not. And he forgot our sin, cancelled the blame, when we cried upon his mighty name. Where are the idols of the Moabite? Gone is their splendor, vanished into the night. And in the dust lie Succoth and Phanuel, who can resist the mighty Israel? For Gideon crushed Madian and Ayod, humbled to earth the enemies of God. And Jephthah, son of Galad, in his might, has scattered and destroyed the Ammonite. Blessed be Jehovah in all his ways. Come, let us sing a canticle of praise.
Thank you.
kantiku ta' jefte.
Jien kont f'kamp il-battalja u rajt ladu u dimi u l-armi tana dwew sajjetti bħal f'tempesti u zwimel tana jizru u l-lanet stana jlequ u t-tarki jilqaw sew xwab il-misluta floli. Kemp kew talbu l-balam u aħna l-allan siħu għal-waqt waqfu ċassati u waqaw fl-art midruba klim faħxi waqt il-ħarba u ħna niġru nitqu bisfida neqerduhom u noqtlu lil-kull wieħed. Samenit b'għajna sejra u l-ber tarur imkabra ġarrafna u ħraqnilhom, ġibnihom herba waħda minn menit lejna belt ħelwa arti żwieri għaddejna l-ebda ħiel ma baqa' minn gburithom. Fuq il-muntanji.
X'iskiet. Wara l-muntanji griżi, nisla x-xemx bl-aħħar firxa ta' ħmura, qalb sħab li l-mod jiddallam. Skiet. Hemda, ħlifa ż-żifa tingħi. Hawn biss iskiet mitluq ħakkim bla ma hemm fl-ibħra mbeda. L-ebda ħiel ta' ħajja fuq il-muntanji ħawlin anqas xaq dawl li juri ħiel ta' xi ħadd riesaq fil-waqt li d-dalma tkompli tinferex. Imma l-wetat ma kinux daqshekk mitluqa. Il-muntanji daqshekk imnezza meta l-kelma li ħaffet il-mewt lejn il-ħajja dwiet bejn is-sħab. B'tana kollu f'din it-telqa kollha, fid-dawl għajjien ileq, tindies fis-skiet imbeżża, is-skiet imbeżża, bimnatar ta' bjuda.
Suriet ta' nisa b'rashom baxxa, suriet imħarka bil-mod miexja, ġbejbiet jitnedu huma miexja, fantasmi ta' bil-lejl.
Għati beġbex, sema ta' perli li lem fil-muntanji, blateri u siġar għet jidru fil-waqt li l-jum risaq. Unnaħ it-tisfel fejn il-ken ta' djar imlibbes fis-sħab ta' ċpar ħafif, jinfirxu bħal oċeani f'ħolma il-wetat ta' galad. Imla filfa f'mantara b'jassilċ, imbewsa minn sema donnu mistħi, nizlin tfajliet, aħaxxu mil-modija. Fil-waqt li madwarhom jolew.
Siġar imniżżajm il-weraq. Il-weraq li l-ħarifa ħasdet. Siġar li jibku, jitnedu. Is-sena li bil-mod qed majna. Il-lament ta' bint Jefte.
Ħbibi, tibkux jekk ma' x-xemx li ta' tibidu lil-jum, jien se nrotlura mħabbitkom u nibda triq, it-triq twila. Jiena se mmut, imma qalbi jilesta. Nħoss ġufi jintefaħ bil-ferħ x'in naħseb li jien se nintemm biex insalva qarti, Iżrael. Hemm ħaġa waħda biss li tnikketni. Jien bint waħdanija, se nħalli l-missieri waħdu u wkoll fin-nikket inin u jmut. Jien se nħallih bla ma stajt nifhem x'fija l-imħabba u x'iġġib magħha, jew x'nistantih, imkabra jienu niġri lejh u naqbad ma saqajh blat sar imħadna. Waqt li huwa jgħid li dwar l-għadu illi qatel, waqt li xejjer fidu x-xabla tqila, u fih ngħix mill-ġdid. Dan biss inikkitni. Imma x'inhu dan kollu jekk alla jsejjaħ li nitla lejn is-salt nit-sublimi fej sieq qatt ma rifset. Bħal bilbla fix-xari jew gamima ħilsa, bħala rusa mżejna bil-ġawar li titla t-torġien. Fej l-imħabba jinkurunata bl-imħabba, jien it-torġien nitla bil-ferħ, għax in-nar jaħraq bl-ebda kwiet, mhux xejn ħli f'bidu ta' fhom bews li tini Alla fis-smewwiet. L-Olokaustu.
And so another morning comes, and horns are heard, and rolling drums. And so another crowd is seen among the palms upon the green. No shout of joy, no dances gay, greet the arrival of this day. No girls, the tinkling timbrel wave, to welcome the returning brave. No voice is heard, no cheering lout breaks out amidst the increasing crowd, but only a sound of sighs and prayer echoes along the astonished air.
Uwek lodwa tintem, uwek il-jum minin bil-mot il-mot, sakemm il-ħeġġa tanżul ix-xemx tħammar il-bjutu djar, uwek imut jum ieħor.
But as on masfa evening crawls, upon the gathered crowd there falls a sense of gloom, a sense of pain. Women cry out, men scarce refrain from weeping, as they all behold against the glowing skies of gold huge piles of wood before them rise, an altar for a sacrifice. Silence pervades the plain, the hill. All eyes are strained, all hearts are chill. When through the sundered crowd and dragged up to the altar, dressed in white, there walks a girl, a maiden pure. Her face is bright, her step is sure, as if she walked a friend to meet, a longed-for face to kiss and greet, and the sacred holocaust to God. Behind, as mountain cane brought low, where mighty tempests tear and blow, champion no more of Galad, but a crawling ghost of him in whom the Ammonite has seen his doom.
U jati l-axar ħar sawt għannija, jaqal ġellit, u jaħbi wiċum nikket, titla mil-folla bikja taqsam qalbek, ekki fin-nar iħedġe ċileq fil-oli.
Masfa, dawn.
Masfa, is-sebħ.
Maids kneel and pray round a heap of ashes gray.
L-irkoppa imilu waqt tal-bit, riper mid-gris, qatt ta' tfajlit.
U sari drawa fi Izrael li min sena għal sena imorru l-bniet ta' Izrael inewhu għal bint jeftel Galadi għal erba tijem fi sena.
Smajtu.
Adattament radiofoniku ta' Jeftes Dota ta' George Zammit, oriġinarjament miktuba bl-Ingliż u publikata fil-ktib tiegħu Lyrical Moments.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħġar għal Campus FM.